Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 25. avgust. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović poručio da na teritoriji Crne Gore nema nikakve tuđe vojske, niti će je ikada biti. Odgovarajući na pitanje da li će njegovo ustoličenje biti održano na Cetinju 5. septembra, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joaniki odgovorio, podrazumijeva se. U Crnoj Gori od 1. maja, kada je krenula masovna vakcinacija protiv COVID-19, manje od 10% preminulih bilo je vakcinisano protiv te bolesti, rekao član kriznog štaba Kliničkog centra Crne Gore Vladimir Jovanović. Nekoliko stotina američkih vojnika napustilo Afganistan, saopštio portparol Pentagona. U narednih pola sata policija će javni skup na Cetinju u vrijeme najavljenog ustoličenja mitropolita Joanike tretirati u skladu sa zakonom o javnim okupljanjima, kaže za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić.
Treba neko da prijavi javno okupljanje gdje će se ispuniti ta odredba da bi uopšte policija imala bilo kakve ingerencije nad takvim okupljenjem, da ga dozvoli ili da ga zabrani.
A pravni zastupnik mitropolije Crnogorsko-Primorski advokat Dragan Šoć oštro kritikuje najave iz državnih vlasti da će procjenjivati bezbjednostni rizik najavljenog ustoličenja mitropolita Joanike na Cetinju.
Mislim da je reakcija države u konkretnom slučaju potpuno pogrešna, potpuno protivzakonita i rekao bih pomalo kukavička, jer oni sada pod pritiskom ne znam koga nalaze za potrebno da oni kažu pa znate rizik je.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović negirao je medijske navode da su u toku zajedničke aktivnosti bezbjednostnih službi Crne Gore i Srbije povodom ustoličenja mitropolita Joanikija, kao i da je tražena pomoć tim povodom. Rekao je da na teritoriji Crne Gore nema nikakve tuđe vojske, niti će je ikada biti. Poručuje građanima da ne nasjedaju na propagandističke tekstove, čiji je cilj da naruše međunacionalni i međuvjerski sklad u Crnoj Gori.
Dajte da zajedno sve učinimo da zaštitimo nacionalne interese Crne Gore, krenemo putem progresa i evropske budućnosti. Tu smo da garantujemo mir i stabilnost i potpuno poštovanje zakona i ustava Crne Gore.
Bio je to potpredsjednik vlade Dritan Abazović. A mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Joanikije potvrdio je za vijesti da će njegovo ustoličenje 5. septembra biti na Cetinju, uprkos pozivima da zbog podignutih tenzija ono bude izmješteno. Podrazumijeva se da će to biti na Cetinju, odgovorio je Joanikije na pitanje vijesti, ne želeći da detaljnije komentariše događaj. Jedan od lidera Demokratskog fronta i član Vijeća za nacionalnu bezbjednost Milan Knežević juče je najavio da će Vijeće i Savjet za odbranu i bezbjednost odlučiti gdje će biti postavljenje mitropolita, na Cetinju ili u Podgorici. On je naveo da je njegov stav da ono bude u Cetinskom manastiru i da neće podržati ni jedan drugi predlog osim ako ne bude došao od crkve. Časovi u školama trajaće pola sata, a nošenje maski jeste stroga preporuka Instituta za javno zdravlje i Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. Ali ministarstvo ne može vratiti iz škole ni jedno dijete koje ne nosi masku zbog njihovog zakonskog prava na obrazovanje. To su između ostalog konačni zaključci radne grupe ministarstva koja se bavi organizacijom nastave u toku koronavirusa. Iako je Institut za javno zdravlje preporučio da maske budu obavezne, to nije uvaženo. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić rekao je da ne može da komentariše odluku ministarstva dok je ne dobije zvanično. A u Crnoj Gori od 1. maja, kada je krenula masovna vakcinacija protiv COVID-19, manje od 10% preminulih bilo je vakcinisano protiv te bolesti, kazao je pulmolog i član kriznog štaba Kliničkog centra Crne Gore Vladimir Jovanović. On je rekao da je u tom periodu od posljedica COVID-19 preminula 181 osoba, a među njima je 91% nevakcinisanih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nekoliko stotina američkih vojnika napustilo je Afganistan, saopštio je danas portparol Pentagona nakon što je predsjednik Joe Biden odlučio da ne produži rok za povlačenje američkih trupa iz te zemlje koji ističe 31. augusta. Kirby je precizirao da su evakuisani osoblje štabova, održavanje i drugi pripadnici vojske koji su završili svoju misiju na aerodromu u Kabulu i čiji je odlazak bio planiran. Njihov odlazak je odraz razboritog i efikasnog upravljanja snagama. To neće imati utjecaj na misiju koja je pred nama, naveo Kirby u saopštenju, a prenosi CNN. Američka televizija navodi da činjenica da je mali broj američkih vojnika već napustio Afganistan pokazuje koliko se brzo situacija u toj zemlji mijenja. Tempo evakuacije proteklih dana značajno ubrzan, ali sedmicu pred istek roka američka vojska će uskoro morati da se umjesto na evakuaciju Amerikanaca i Afganistanaca koji žele da napuste zemlju koncentriše na bezbjedno izvlačenje svojih trupa i obustavu bezbjednosne operacije na aerodromu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kako su najavili najviši predstavnici institucije u Crnoj Gori, u narednom periodu će se procjenjivati svi rizici koji se odnose na ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju. Šta predstavlja procjena bezbjednosti i ko će procjenjivati nivo rizika, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Ukoliko Srpska pravoslavna crkva, odnosno Mitropolija Crnogorsko-Primorska, prijavi održavanje javnog skupa 5. septembra za kada je najavljeno ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju, policija će razmotriti taj zahtjev, kaže za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić, a odgovarajući na pitanje kakva je neophodna procedura da bi državni organi razmotrili postojanje bezbjednosnog rizika tokom održavanja određene javne manifestacije.
Sve ovakve događaje tretira Zakon o javnim okupljanjima koji jasno kaže da su javna okupljana ona gdje se okuplja 20 i više osoba iz nekih političkih, socijalnih ili nekih drugih motiva. Tako da jednostavno treba neko da prijavi javno okupljanje gdje će se ispuniti ta odredba da bi uopšte policija imala bilo kakve ingerencije nad takvim okupljanjem, da ga dozvoli ili da ga zabrani. To tako zakon kaže. Sam obred u okviru crkve naravno ne potpada pod taj zakon. Kao kod crkve, tako i sportski događaj, tako dalje, tako dalje. Ukoliko dođe do prijave javnog okupljanja, upravo policija će s dužnom pažnjom se odnijeti na takvu vrstu obraćaja. Crkva nije ni dužno da prijavi nešto što će se obavljati u okviru same crkve. Javno okupljanje se odnosi na javno mjesto.
Da će nadležne institucije razmotriti narednih dana potencijalni bezbjednosni rizik u vrijeme najavljenog ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju, potvrdili su visoki javni funkcioneri. Šef Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević je saopštio da će Vijeće za nacionalnu bezbjednost i Savjet za odbranu i bezbjednost odlučiti gdje će biti održano ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, a premijer Zdravko Krivokapić rekao da će narednih dana imati najoptimalniju odluku o najavljenom ustoličenju mitropolita, koja treba da bude, kako je rekao, u korist svih građana. U međuvremenu podgoričke vijesti su objavile kratak odgovor mitropolita Joanikija koji je rekao da se podrazumijeva da će ustoličenje biti na Cetinju, a odgovarajući na pitanje da li će ostati pri tome da ceremonija bude obavljena na Cetinju uprkos pozivima da zbog podignutih tenzija ona bude izmještena. Državni sekretar u MUP-u Zoran Miljanić nije želio da spekuliše o tome kako će se nadležni odrediti o ceremoniji ustoličenja ukoliko procjena bezbjednosti pokaže da ipak postoji rizik.
Stvarno bih se ogradio u ovom trenutku od nagađanja, od špekulacija, jer to služi samo onima koji pokušavaju vještački da dižu tenzije u Crnoj Gori. A zna se ko su oni. To su oni koji preko ovakvih koriste ovakve događaje da brane i da štite svoj nezakonito stečeni kapital. To su oni isti koji su nekada bili protiv bilo kakvog okupljanja Crnogoraca u odnosu na ovo sada što radi.
Komentarišući najave da će nadležna državna tijela procjenjivati narednih dana postojanje potencijalnog bezbjednosnog rizika, advokat i pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Dragan Šoć oštro reaguje.
Mislim da je reakcija države u konkretnom slučaju potpuno pogrešna, potpuno protivzakonita i rekao bih pomalo kukavička, jer oni sada pod pritiskom ne znam koga nalaze za potrebno da oni kažu pa znate rizik je. Vidim u zadnje vrijeme da su se tu nešto i ovi ambasadori malo uznemirili. I oni sada podsjećaju kako je mir iznad svega, ali nisam primijetio da je bilo ko od njih reagovao na činjenicu da se potpuno nelegalno, bez prijave i nelegitimno okupljaju ljudi koji prijete, koji šalju poruke, ako se to desi na Cetinju, mi ćemo braniti Crnu Goru.
Advokat Šoć kaže da sam čin ustoličenja u Cetinskom manastiru nije prijetnja, te poručuje da država treba da reaguje na one koji prijete, da neće dozvoliti obavljanje tog crkvenog čina.
Naravno da državni organi u situacijama kada to objektivne okolnosti nalažu vrše procjenu bezbjedonosnog rizika, da upotrebi taj izraz. Ali izvinite, molim vas, ako nađe neko da prijeti, onda taj mora biti zaustavljen. U konkretnom slučaju, ustoličenje mitropolita je jedan crkveni čin, potpuno legitiman, potpuno zakonit, koji se odvija u zatvorenom prostoru i on nikome ne prijeti. On nije takvog karaktera da zbog toga čina se dovodi u pitanje bezbjednost. Bezbjednost se dovodi u pitanje zbog prijetnji da će se to onemogućiti navodno motivisano odbranom Crne Gore, ja ne znam od koga. Ali dobro, prema tome država je dužna da obezbijedi da svako može da koristi svoja prava ako ih zakonito koristi i da spriječi svakoga ko korištenje tih prava narušava, kako god se on zvao i kojim god motivom to opravdavao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Entitet Federacije Bosne i Hercegovine jedini je u regiji koji nema registar osuđenih pedofila, dok takav registar postoji u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu, Republici Srpskoj. Roditelji su potpisali peticiju kojom traže da se što prije registruju svi osuđeni pedofili kako bi bila smanjena mogućnost da ponove ovo krivično djelo. Detalje donosi Aida Đugum.
Roditelji sedmoro djece polovinom prošle godine prijavili su seksualno uznemiravanje nad njihovom djecom koje je počinio njihov komšija u jednom od sarajevskih naselja. Nakon godinu dana taj slučaj dobio je sudski epilog. Općinski sud u Sarajevu u junu ove godine prvostepenom presudom osudio je pedofila na 5 godina i 3 mjeseca zatvora. Roditelj, čije ime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa, koji je prvi ukazao na bludne radnje koje je vršio njihov komšija nad djecom, kaže da se nakon ogromnih pritisaka i prijetnji porodice osuđenog nisu nadali takvoj presudi, ali da su zadovoljni. No mnogi strahuju. Roditelji okupljeni u neformalnoj grupi inicirali su potpisivanje online peticije kako bi Federacija Bosne i Hercegovine dobila registar pravomoćno osuđenih pedofila. U Republici Srpskoj takav registar postoji već 3 godine. Emina iz Zenice bila je među inicijatorima potpisivanja peticije za uspostavljanje registra presuđenih pedofila i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U peticiji smo prvenstveno zahtijevali da se formira registar pedofila po uzoru, evo barem na kako ima u RS-u. Od proljeća do sada je nekih 2000 do 2000 potpisa prikupljeno, što je poprilično malo.
Emina ističe kako nije beznačajno što postoji registar.
Znači, to nije puki registar. Sve prijestupnike, oni su upisani i oni se prate. I njihovo se kretanje prati, oni su obavezni da se javljaju. Međutim, kada dođu do federacije, pošto nema zakona, nema uvezanosti, tu praćenje prestaje. Nažalost, mi ispadamo kao neko utočište.
Zastupnica u Zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH, Lana Prlić, bila je predlagač zakona kojim bi registar i u ovom dijelu BiH trebao biti uspostavljen.
Ono što je vrlo bitno je da sam u tom zakonu i definirala da svaka organizacija ili ustanova koja se direktno bavi djecom i mladim da prilikom upošljavanja novog kadra moraju po tom zakonu koji sam predložila da pošalju spisak imena koji su se prijavili na konkursnu proceduru prema nadležnom MUP-u, odnosno prema nadležnoj instituciji kako bi provjerili da li neko od aplikanata je u stvari ima izrečenu presudu, odnosno da li je u stvari počinio krivično djelo pedofilije.
Inspektor Federalne uprave policije Saša Petrović kaže da kada je riječ o zaštiti djece, posebno na internetu, najbitnije je imati zdrav odnos sa svojim djetetom i mnogo razgovarati o svemu.
Također postoje softver za nadzor uređaja koje dijete koristi. Roditelj u svaku doba ima kontrolu potpuno nad uređajem djeteta.
Ukoliko se desi seksualno uznemiravanje, važno je obratiti se policiji, kaže Petrović. Te navodi kako je prije 2 mjeseca načinjen prednacrt zakona o seksualnom zlostavljanju djece u digitalnom okruženju.
Ako bi to sve uspjelo, da će biti na nivou svih zapadnih zemalja, možda i bolje, smo manja zemlja, je lakše nam je kontrolat internetom.
Prema krivičnom zakonu Federacije BiH za snimanje pornografskog sadržaja djeteta ili maloljetnika, osoba može biti kažnjena kaznom zatvora od 1 do 5 godina. Kada su u pitanju bludne radnje prema djetetu ili maloljetniku, kazne su od 6 mjeseci do 5 godina. U krivičnom zakonu Republike Srpske iskorištavanje djece i maloljetnika za pornografiju kažnjava se kaznom zatvora od 1 do 8 godina. Ko izvrši bludne radnje nad djetetom, bit će kažnjen zatvorom od 1 do 8 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Istorijski revizionizam i širenje laži o zločinima nisu specifični samo za period Drugog svjetskog rata i ono što se dešavalo u koncentracionom logoru Jasenovac, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa hrvatski istoričar i profesor sveučilišta u Zagrebu Ivo Goldstein. On tako reaguje nakon što je izraelski list Jerusalem Post 22. avgusta uputio javno izvinjenje zbog teksta objavljenog nedjelju dana ranije u kojem je minimiziran broj srpskih žrtava u Jasenovcu, a sam Goldstein bio je omalovažavan. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Autorski tekst koji potpisuje izvesni David Goldman, izraelski list Jerusalem Post objavio je 15. avgusta. U okviru rubrike Mišljenja. U njemu se hrvatskom istoričaru i profesoru sveučilišta u Zagrebu Ivi Goldsteinu pripisuje etiketa antisemite. Zbog ranije izjave date u emisiji Hrvatske televizije da prikupljeni podaci ukazuju na to da bi broj žrtava u koncentracionom logoru Jasenovac, koji su držale ustaše na teritoriji nekadašnje nezavisne države Hrvatske tokom Drugog svjetskog rata, mogao biti veći u odnosu na ono što je do sada utvrđeno. U tekstu se također iznose optužbe na račun Srbije da je pokušavala da, kako se navodi, naduva broj žrtava srpske nacionalnosti u Jasenovcu kako bi iznudila novac od zapadne Nemačke.
Dakle, riječ je o jednom, ja bih rekao, smušenom tekstu koji, ako se pazljivo ne iščitava, zapravo i nema pravu glavu i rep. Tu je taj navodni David Goldman pokušao dokazati na kraju da sam ja, da ja raspirujem antisemitizam i takve neke nebulozne teze, što jednostavno nema smisla uopće komentirati.
Navodi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa hrvatski istoričar Ivo Goldstein. Goldstein pojašnjava i da ako se tekst čita između redova, onda se vidi da se tema vrti oko toga da se minimiziraju žrtve Jasenovca. Goldstein kaže da iza tvrdnje da je obim stradanja u Jasenovcu mogao biti veći, stoje podaci prikupljeni decenijama. Izvinjenje zbog objavljenog teksta u kome se licitiralo sa brojem žrtava jasenovačkog logora Jerusalem Post je ponudio nedjelju dana kasnije. U uredničkom komentaru od 22. avgusta naslovljenim Nemojte otimati holokaust, list izražava duboko žaljenje zbog objavljivanja teksta autora Davida Goldmana.
Činjenica da je sam tekst objavljen u Jerusalem Postu je bila jedna redakcijska greška. I osim toga, redakcija je vrlo jasno rekla da se odgrađuje od bilo kakvih revizionističkih pokušaja koji su sadržani u, kako u ovom pismu koje su greškom objavili, tako i u bilo kojem drugom slučaju kada takvih revizionističkih pokušaja bude bilo.
Navodi Goldstein. Radio Slobodna Evropa je ovim povodom poslao upit redakciji Jerusalem Posta sa pitanjem kako je došlo do toga da sporni tekst bude objavljen. Ali do emitovanja ovog priloga odgovor nismo dobili. Istorijski revizionizam, podsjeća Goldstein, prisutan je i danas na prostoru Balkana posle ratnih sukoba 90-ih.
Nažalost, širenje laži o zločinima ne događa se samo za razdoblje Drugog svjetskog rata na teritoriju tadašnje nezavisne države Hrvatske, nego i šire, ne samo za vrijeme Drugog svjetskog rata, nego nažalost i za ratove 90-ih koji smo imali ovdje na ovom našem prostoru.
Jasenovački logor postoje 1337 dana, od leta 1941. do proleća 1945. Stručnjaci iz spomen područja Jasenovac izradili su poimenični popis žrtava Jasenovačkog logora, koji je i dalje otvoren za dopune i ispravke. Prema tom popisu u Jasenovcu je ubijeno 83.145 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Novinarka Liza Karimi od 18. avgusta vodi audio dnevnik u kojem opisuje Kabul pod vlašću Talibana. Karimi je reporterka Current Time, programa Radio Slobodna Evropa na ruskom jeziku. Kako je opisala stanje ispred kabulskog aerodroma, poslušaj tu priči koju je pripremio Nemanja Stevanović.
Uhvaćen je u smrtonosnoj guži na kabulskom aerodromu, hiljade Afganistanaca očajnički pokušava da se ukrca na letove bežeći od Talibana. Reporterka Current Time-a Liza Karimi je 23. augusta opisala očajnu masu ljudi. Ovako je ona opisala stanje ispred kabulskog aerodroma.
When you go near to the airport,
kada idete prema aerodromu, kada se približavate tom području, tada vidite mnoge porodice koje čekaju na ulicama sa decom, žene koje nemaju ništa od svojih stvari osim jedne male torbe i to je sve. I bilo je puno starijih ljudi i žena također. Među njima su bili i bolesni ljudi i oni su čekali na ulazak. Kada se približite kapi, čujete često pucnje. Talibani su upravo na tom mestu. Oni proveravaju automobile koji ulaze u to područje. Oni kontrolišu ljude koji dolaze na kapiju. Oni su pucali na ljude, ali su pucali u vazduh jer je bilo previše ljudi koji su čekali na ulazak.
People who were waiting for entry was too much. Everyone was too close to each other.
Svi su bili zbijeni jedni uz druge. Nismo mogli da dišemo, nije bilo dovoljno vazduha za sve ljude. Još jedan užasan i tužan moment je bio kada sam videla bebu. Imala je možda 8 mjeseci. Nije mogla da diše. To je bilo nešto najstrašnije što sam videla u svom životu. Nije mogao da diše. Plakao je i njegova majka je plakala. O Bože, ubila sam svoje dete, ubila sam svoju bebu. Neću da idem, ubila sam svoju bebu. To je bila veoma strašna i tužna scena. Svugde ste mogli naći dečije cipele. Znate, male dečije cipele. Verovatno su tokom bega i pokušaja da uđu gubili svoje stvari. To je bilo jako, jako teško za gledanje. Bilo je strašno kada vidite kako su ljudi bespomoćni, kako ne mogu da učine ništa za svoje porodice. I nekako osjećate da oni žrtvuju. Oni žrtvuju članove svoje porodice samo da bi napustili zemlju, jer su previše uplašeni da bi ostali da žive u njoj. Nije dovoljno reći da je bilo zastrašujuće. Bilo je više nego strašno. Nije dovoljno ako kažem da su bili uplašeni. Oni su bili više nego uplašeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Proces protiv bivše konzervativne bolivijske liderke Janine Añez, koja je optužena za genocid zbog smrti demonstranata u sukobu sa policijom u previranjima posle ostavke prethodnog predsjednika Eva Moralesa, odražava duboku polarizaciju u Boliviji i stavlja na test pravosudni sistem politički nestabilne južnoameričke zemlje, pišu svetski mediji. Bivša liderka Bolivije pokušala je da sebi oduzme život u zatvoru gde se nalazi zbog smrti 22 demonstranta dok je bila na vlasti, piše Times. Do pokušaja samoubistva došlo je 21. augusta, dan pošto su tužioci 54-godišnju Añez optužili za genocid zbog smrti demonstranata, a u okviru istraga o zlostavljanjima koje su sprovodile bezbednosne snage, pošto je u oktobru 2019. preuzela ulogu predsjednika. Añez, bivša senatorka, uhapšena je u martu zbog optužbi da je bila deo puča za svrgavanje Moralesa. Ona negira optužbe i tvrdi da je njeno hapšenje zlostavljanje i politički progon. Bolivijsko tužilaštvo saopštilo je 20. augusta da je podnelo optužbu za genocid i druge zločine protiv bivše vršiteljke dužnosti predsjednika, a zbog smrti opozicionih demonstranata 2019. navodi France Press. Konzervativka Añez došla je na vlast u novembru 2019. godine pošto je njen Morales podneo ostavku nakon nedelja protesta zbog njegovog kontroverznog reizbora za četvrti mandat. Posle izbora najmanje 37 ljudi poginulo je u nasilju između pristalice i protivnika Moralesa. kao i između demonstranata i bezbednosnih snaga. Konkretna optužba protiv Anjes povezana je s dva incidenta u novembru 2019. godine, u kojima su poginule ukupno 22 osobe. Generalni tužilac rekao je da su optužbe provizorno klasifikovane kao genocid, nanošenje teških i lakših povreda i povreda posle kojih je usledila smrt. Međutim, kako ističe AFP, malo je verovatno da će optužba za genocid doći do suda, pošto Vrhovni sud mora od Kongresa da traži ovlašćenje da Anjes proglasi odgovornom za ono što se dogodilo. Za to ovlašćenje potrebna je dvotrećinska većina, a Moralesovi socijalisti, iako kontrolišu Kongres, nemaju potrebnu većinu. Pod administracijom Anjes Bolivije je u oktobru 2020. godine održala transparentne izbore na kojima je ubedljivo pobedio Luis Arce, koji je obećao da će kazniti odgovorne za državni udar. Privremena vlada pod Anjes, prema novom izveštaju nezavisnih stručnjaka za ljudska prava, došla je na vlast zaobilazeći ustavna pravila za prenošenje predsjedničke funkcije i progonila je protivnike sistematskim mučenjem, dok su bezbednosne snage sprovodile pogubljenja po kratkom postupku. U previranjima posle ostavke Moralesa 2019. ukazuje Associated Press. Proces za genocid protiv Anjes stavlja na test pravosudni sistem Bolivije, ističe Washington Post, ukazujući da je konzervativna liderka postala simbol sve dublje polarizacije u Boliviji. Za neke ona je žrtva osvetničkog, politički motivisanog pravosudnog sistema pod njenim socijalističkim naslednikom, predsjednikom Arceom, dok je za druge, podvlači list, ona uzurpatorka koja je izvela državni udar koji je s vlasti izbacio dugogodišnjeg predsjednika Moralesa, a zatim predsjedavala sistematskim kršenjem ljudskih prava.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Uprkos sastanku G7 i pozivima nekih od članica, američki predsjednik Joe Biden ostao je pri svom prvobitnom planu da završi povlačenje iz Afganistana do 31. avgusta. Prema planu, skoro 6000 američkih vojnika biće evakuisano do kraja avgusta, zavisno od toga da li će talibani sarađivati kako bi omogućili evakuaciju još Amerikanaca i njihovih afganistanskih kolega. Biden je u aprilu najavio plan za povlačenje preostalih američkih snaga iz Afganistana nakon 20 godina dugog rata, ali bio je prisiljen da pošalje još hiljade ljudi nazad u Afganistan kako bi pomogli u evakuaciji onih koji se nalaze u riziku nakon što je pala afganistanska vlada. Svijeti Unačilić.
Američki zvaničnici kažu da će povlačenje trupa trajati nekoliko dana i da bi trebalo početi najkasnije u petak kako bi bilo završeno do 31. augusta. Dok vojska pakuje svoju opremu i povlači se, tempo evakuacije američkih i savezničkih snaga, koje su ove sedmice dosegle brojku od 20.000 na dan, neizbježno će se usporiti. Talibani su također ranije rekli da se sve strane evakuacije moraju završiti do 31. augusta. Od 14. augusta, kada su talibani krenuli na Kabul, više od 70.000 osoba je evakuisano, uključujući i američke državljane, NATO osoblje i ugrožene Afganistance, rekao je ranije američki predsjednik. Biden je kazao da će Sjedinjene Države evakuisati svakog američkog državljanina koji želi da ode, a zvaničnici su rekli da će evakuisati što je više moguće ugroženih Afganistanaca. Glasnogovornik Pentagona John Kirby naveo je da Pentagon vjeruje kako imaju sposobnost da dovedu sve Amerikance koji žele otići do 31. augusta. Američki zvaničnici kažu da je do sada evakuisano 4000 Amerikanaca, ali da ne znaju koliko ih je još u zemlji, jer nisu svi registrovani u američkoj ambasadi. Pentagon se također obavezao da će evakuisati otprilike 500 afganistanskih vojnika koji su pomagali u zaštiti aerodroma. Uprkos trenutnom tempu evakuacije, u koju su uključene desetine vojnih transportnih aviona iz SAD-a i svijeta, više hiljada Afganistanaca, za koje zvaničnici zagovaračke grupe kažu da se suočavaju sa potencijalnom osvetom Talibana, neće moći otići do Bajdenovog roka. Istovremeno, udruženje ratnih saveznika, grupa za preseljenje izbjeglica, procjenjuje da otprilike 250.000 Afganistanaca treba biti evakuisano, uključujući prevodioce, vozače i druge radnike koji su pomagali američkim naporima. Od jula je, navode, samo 62.000 Afganistanaca napustilo zemlju. State Department kaže da je cilj pomoći ugroženim Afganistancima da mogu otići nakon što se vojska povuče i da će Washington izvršiti pritisak na talibane kako bi im to osigurali. Jedno od najvećih pitanja sa kojima se suočava Bajdenova administracija i slične vlade jeste i hoće li priznati vladu koju uspostave talibani. Ovo bi imalo važne posljedice, uključujući i to da li će talibani imati pristup stranoj pomoći na koju su se oslanjale prethodne afganistanske vlade. U sporazumu kojeg je prošle godine potpisala administracija bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, izričito se navodi da talibane SAD ne priznaju kao državu, ali već postoje znakovi da će Washington morati razgovarati sa militantnom grupom o nekim pitanjima poput terorizma.
Dragi slušalci, to je bilo sve za danas. Više sadržaja potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan. Do slušanja.